Свобода сьогодні – це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Мільярд інвестицій на модернізацію шахт хоче залучити в Україну з Китаю Віктор Янукович. Що ще треба робити, щоб берегти життя гірників?
Завжди намагаються зробити винними стрілочників або зробити винними посмертно шахтарів, які загинули під час кожної аварії.
Юлія Тимошенко вимагає порушити карну справу проти її слідчого. Національна рада Лівії переводить свою політичну базу зі східної цитаделі Бенгазі до Тріполі.
Війська НАТО бомблять, а повстанці штурмують рідне місто лівійського диктатора Муамара Каддафі Сірте, де є особистий бункер полковника.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович за півтора року перебування на посаді жодного разу не запропонував провести з опозицією публічну зустріч. Так, в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат від НОНС Арсеній Яценюк. Ведеться монолог, вони, як правило, виступають з усіх провладних і державних каналів і думають, що ми будемо сидіти і мовчки це слухати. Влада взагалі не готова до будь-якого діалогу, наголосив Яценюк. За його словами, з ним, як представником опозиції, адміністрація президента не проводила зустрічей.
Зо мною зустрічей не було, а ті зустрічі, які були, вони навіть були публічно опубліковані в газеті «Дзеркало тижня» в минулому році, якщо мені не зраджує пам'ять. Тому всі ці розмови про бажання дискутувати з опозицією є не що інше, як брехня.
Сказав Арсеній Яценюк в ефірі Радіо Свобода. Адміністрація президента України заявляє, що вона проводить з опозицією дискусії. Екстремістське угруповання Боко Харам, яке є відгалуженням Аль-Каїди в Північній Африці, взяло на себе відповідальність за вибух біля представництва ООН в столиці Нігерії, місті Абуджа. В результаті нападу сьогодні загинуло щонайменше 18 осіб. Очевидці повідомили, що вибухнув замінований вантажний автомобіль. Частина будівлі, в якій розташовані офіси ООН, зруйнована. Рятувальники припускають, що під завалами ще можуть бути люди. Генеральний секретар ООН Пан Гі-мун у спеціальній заяві засудив напад, зазначивши, що загиблі – це люди, які опікувалися наданням допомоги всім нужденним. Головною метою організації Боко Харам є введення законів шаріату на всій території Нігерії та викорінення західного способу життя. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив зі зверненням до американців і закликав їх поставитися дуже серйозно до урагану Айрін, що насувається на східне узбережжя США. Якщо влада закликає вас евакуюватися, евакуюйтеся, сказав глава Білого Дому. Я не можу переоцінити важливості цього. Якщо ви перебуваєте в місцях, де прогнозують шлях цього урагану, ви повинні вжити заходів безпеки зараз. Не чекайте, не відкладайте. Ми всі сподіваємося на краще, але ми повинні бути готові до гіршого. Барак Обама назвав стихію, що насувається ураганом історичного масштабу, і наголосив, що різні американські агентства, включаючи Федеральне агентство з боротьби з надзвичайними ситуаціями і Американський Червоний Хрест, готові до зустрічі стихійного лиха. За його словами, підготовлені тисячі наметів, ковдр та інших предметів першої необхідності для тих громадян, яким доведеться залишити свої будинки. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ванник. Більше читайте на нашому сайті radiosoboda.ua.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні, 26 серпня, президент Віктор Янукович відвідує Донеччину. Він вшанував пам'ять загиблих гірників та взяв участь у заходах із нагоди Дня шахтаря, який відзначають у неділю. У Донецьку Янукович оголосив, що Україна має намір залучити мільярд доларів інвестицій з Китаю на модернізацію шахт і закликав підвищувати безпеку гірників.
К сожалению, стихія безжалостна, но соблюдение техники безопасности.
На жаль, стихія безжальна, але дотримання техніки безпеки і безпеки праці, 100% фінансування всіх заходів, спрямованих на те, щоб зберегти життя шахтарів, ми зобов'язані виконувати. Зараз поставлено завдання підняти рівень безпеки умов видобутку вугілля до світового рівня.
Умови добичі вугілля до рівня світового.
Сьогодні в Донецьку громадська організація «Спілка шахтарів-інвалідів і потерпілих на виробництві» хотіла провести акцію протесту з вимогою виконувати закони стосовно інвалідів. Але суд заборонив їм збиратися, пояснюючи це міркуваннями безпеки під час візиту президента. Тим часом смертність на українських шахтах є однією з найвищих у світі. Щороку в Україні видобувають 70 мільйонів тонн вугілля. І за кожен мільйон доводиться платити життям двом гірникам. Це дані Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
37 гірників загинули наприкінці минулого місяця в результаті інцидентів, що сталися на двох українських шахтах – на Суходільській Східній на Луганщині та на шахті імені Бажанова у Донецькій області. Як наслідок, без батьків залишилося 28 дітей. Експертна комісія із розслідування інциденту на шахті імені Бажанова констатувала, що аварія сталася внаслідок кількох чинників. Падіння залізобетонного копра сталося через неякісний бетон, важке обладнання та несприятливі погодні умови. Дощі і сильний вітер протягом тижня напередодні аварії. А причина аварії на Суходільській Східній назвали вибух метану, що зайнявся від іскри. З року в рік на українських шахтах гинуть працівники, і з року в рік урядовці обіцяють принципово та жорстко підійти до оцінки стану копалень і визначення відповідальності за безпеку людей. Голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що влада не зацікавлена називати істинну причину аварії, бо тоді доведеться притягати до відповідальності справді винних осіб.
Практика показує, завжди намагаються зробити винними стрілочників або зробити винними посмертно шахтарів, які загинули під час кожної аварії.
Зі свого боку, голова Федерації профспілок України Василь Хара зазначає, що висока аварійність на копальнях дісталася у спадок від вугільної промисловості Радянського Союзу. Крім того, все-таки дається в знаки і людський чинник.
Переважна більшість шахт, якщо не сказати всі, працюють нижче рівня тисячі метрів. Крім того, ставлення до шахтарів, ставлення до охорони праці на підприємствах і ставлення самих шахтарів до дотримання правил безпеки можна максимум оцінити на трієчку.
На українських шахтах десятиріччями діяла радянська система нарахування зарплат відрядно-преміальна, тобто за норму видобутку вугілля. Як наслідок, гірники в гонитві за виконанням норми змушені нехтувати технікою безпеки. Три роки тому ухвалили закон про підвищення престижності шахтарської праці. У ньому передбачили запровадження погодинної оплати праці у тяжких умовах. Це, зокрема, мало знизити рівень травматизму гірників. Однак закон діє лише щодо збільшення пенсії, яку підняли ще восени 2008 року, стверджує голова Незалежної профспілки гірників України. А запровадження погодинної оплати блокували генеральні директори і чиновники, що відповідають за вугільну галузь. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Високий травматизм на шахтах – це також болюча проблема на заході України. В середньому кожні два дні на шахтах Львівщини та Волині травмується один гірник, розповідає Галина Терещук.
Усі 13 діючих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну небезпечні щодо вибуху газу метану і вугільного пилу. Цього року 139 гірників отримали травми різного ступеня, більшість на шахтах Червонограда. Не обійшлось і без смертельних випадків. Один гірник загинув при канатній відкатці, завантажених гірничою масою вагонеток, а другий – при проведенні вибухових робіт у підготовчому вибої. Водночас зросла кількість важких травм серед гірників, коли люди залишились інвалідами. Однак, за даними Держгір промнагляду у Львівській області, на 30 нещасних випадків стало менше порівняно з минулим роком. Помічник прокурора Сокальського району Марина Перетятко в коментарі Радіо Свобода пояснила це тим, що одна шахта зачинилась, інша після аварії довший час простоювала. До того ж, посилили контроль за дотриманням правил безпеки і краще зміцнюють кріплення.
Найбільша кількість нещасних випадків внаслідок вал породи через неналежне кріплення. На кожну проходку розробляється окремо паспорт кріплення.
Саме людський фактор найчастіше стає причиною травмування гірників, оскільки шахтарі намагаються економити час і не встановлюють тимчасове кріплення. Половина нещасних випадків трапляється з молодими недосвідченими гірниками, які мають стаж роботи рік-півтора, або ж уже досвідченими гірниками, які переконані, що їм не загрожує біда. Інспектори Держгірпромнагляду цього року виявили майже 13 тисяч тисяч порушень вимог правил безпеки на копальнях Львівщини і Волині. Півтисячі порушень могли становити загрозу життю гірника, зазначив у коментарі Радіо Свобода начальник гірничого округу Богдан Радивон.
Дуже актуальне є питання навчитися працювати з тим застарілим обладнанням, але при цьому забезпечити охорону праці.
На розгляді у місцевих органах прокуратури Червонограда, Волинська, Сокаля зараз перебуває майже 70 кримінальних справ за матеріалами щодо порушення законодавства про охорону праці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юлія Тимошенко на засіданні Печерського районного суду Києва звинуватила слідчого Генеральної прокуратури Олександра Нечвоглода у тому, що він давав незаконні розпорядження стежити за нею. Колишня прем'єр-міністр України, яку судять за газові угоди з Росією, порівняла таку практику зі сталінськими часами. Генеральна прокуратура наразі не відреагувала на цю заяву. Тим часом захист Тимошенко спрямував до канцелярії Печерського суду офіційну заяву про порушення кримінальної справи проти президента Віктора Януковича. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На початку засідання у п'ятницю суддя Родіон Кіріїв знову не дозволив журналістам проводити фото і відеофіксацію судового засідання у справі Юлії Тимошенко. Адвокати підсудної наголошували, що на даному етапі у судді не допитують свідків і немає підстав відмовляти у відповідному клопотанні. Крім того, Кіріїв учергово відмовився розглядати заяву про свій відвід, назвавши її намаганням затягнути розгляд справи. Із тим суд перейшов до дослідження матеріалів кримінальної справи. У 12-му томі знайшлася довідка Служби безпеки України про місце проживання Юлії Тимошенко. Судна відзначила, що документ є підтвердженням протизаконності утримання її під вартою ось уже 4 тижні. Утім, суддя Родіон Кіріїв на це зауваження відповів так, як і на багато інших заяв сторони захисту. Він заявив, що підсудна влаштовує цирк. Адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк обурився тим, що Генпрокуратура не порушує кримінальну справу проти президента Віктора Януковича, міністра енергетики Юрія Бойка та голови правління компанії «Нафтогаз України» Євгена Бакуліна за тими ж обставинами, за якими звинувачує Юлію Тимошенко.
Захистом подано до канцелярії Печерського суду заяву Юлії Володимирівни про порушення кримінальної справи стосовно аналогічних угод. Але той факт, що за тими угодами Генеральною прокуратурою не приймається рішення про порушення кримінальної справи, це свідчить про те, що і в діях Тимошенко Юлії Володимирівни відсутні ознаки злочину, або треба порушувати кримінальну справу по тих угодах, або треба звільняти Юлію Володимирівну і закривати кримінальну справу.
Натомість народний депутат від партії регіонів Володимир Олійник назвав це піар-акцією БЮТу і спробує відвернути увагу від суті справи. На його думку, ініціатива не матиме успіху. Не сприйняв аргументації і суддя Родіон Кіріїв, який у 12-те відмовив захисту у зміні запобіжного заходу Юлії Тимошенко. Головуючий у справі також оголосив, що наступне засідання відбудеться у понеділок, 29 серпня. Перед цим Тимошенко просила у судді кілька робочих днів, щоб її захист міг зустрітися з нею у СІЗО, оскільки на вихідні, за її словами, це зробити неможливо. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні повстанці та війська НАТО обстрілювали рідне місто Муаммара Каддафі, Сірте, у Лівії. Місце перебування лівійського лідера досі невідоме. Тим часом повстанська Національна Рада Лівії заявляє, що переводить свою політичну базу зі східної цитаделі Бенгазі до Тріполі. Цей крок опозиції підтримала також Організація Об'єднаних Націй своєю фінансовою допомогою. З подробицями Василь Зілгалов.
Війська НАТО бомблять, а повстанці штурмують рідне місто лівійського диктатора Муамара Каддафі Сірте, де є особистий бункер полковника. Міністерство оборони Великої Британії заявило у п'ятницю, що їхня авіація випустила по цілях в Сірте ракети з високим рівнем наведення. Повстанці намагаються захопити місто з землі і зустрічають відчайдушний опір військ Каддафі. Бої тривають також на заході Лівії, особливо уперто за місто Зувара на кордоні з Тунісом, яке оточене військами Каддафі. Спостерігачі вважають, що захоплення повстанцями цього пункту дасть можливість взяти під контроль прикордонний пункт Рас-Дждир, звідки Каддафі може втекти до Тунісу. Сили Каддафі утримують ще низку укріплених міст на заході та на півдні Лівії. Алі Таргоуні, міністр фінансів в уряді Національної перехідної ради Лівії, заявив у четвер в Триполі, що голова Національної ради Мустафа Абдала Джаліл прибуде до столиці, коли ситуація з безпекою покращиться, і наголосив: «Я оголошую у цей момент початок і продовження роботи виконавчого органу у вільному Триполі». Ця інформація надійшла у той час, коли Організація Об'єднаних Націй погодилася на розмороження 1,5 мільярда лівійських активів для гуманітарної допомоги, соціального забезпечення і реконструкції в Лівії. Держсекретар США Гіларі Клінтон запевнила Національну перехідну раду Лівії у підтримці з боку Вашингтона та закликала нову владу будувати толерантну об'єднуючу демократію в державі. Про місце знаходження полковника Муамара Каддафі на цю годину нічого нового не відомо. Повстанці оголосили про винагороду 1,5 мільйона доларів за голову диктатора та амністію будь-кому із колишньої правлячої верхівки, хто уб'є чи захопить в полон Каддафі. Цього 69-річного правителя Лівії розшукує і Міжнародний кримінальний суд у справах злочинів проти людства. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Чехії фахівці б'ють на сполох. Кожне шосте оголошення про роботу має дискримінаційний характер. Найбільше зазнають дискримінації чоловіки і жінки, яким за 50. Як розв'язують цю проблему в Чехії, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 15 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В програмі «Свобода сьогодні» далі ви зможете почути. У Києві обшукали Федерацію профспілок. Чому українських політиків знову і знову підозрюють у плагіаті?
Якщо політик ні в чому достеменно не тямить, то відповідно і штат собі обслуги набирає такий.
На Рівненщині готуються до ювілею Пересопницького Євангелія. Дві церковні громади називають книгу своїм духовним скарбом.
Ми не плануємо проведення будь-яких релігійних подій, окрім того, що в церкві, яка існує на території Пересопниці, буде відбуватися вранішня служба.
І про це за хвильку.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Кілька поверхів будівлі Федерації профспілок України у Києві сьогодні заблокувала податкова міліція. Впродовж кількох годин правоохоронці в масках і бронежилетах забороняли працівникам апарату ФПУ покидати свої місця. Федерація ще з радянських часів є найбільшим профспілковим об'єднанням в Україні і володіє 150 санаторно-курортними комплексами в Україні. Що це за конфлікт, розповість Микола Закалюжний.
Незважаючи на порушення 2 кримінальних справ щодо посадовців Федерації профспілок України, візит до їхніх кабінетів виявився для них повною несподіванкою, говорить заступник голови ФПУ Сергій Кондрюк.
Представників прокуратури і податкової інспекції, не зачекавшись будь-яких пояснень з мого боку, вони розпочали пошук в моєму кабінеті. Нічого знайдено там і не могло бути. Всі спроби пояснити не були прийняті до уваги.
Федерація профспілок має намір звернутися у міжнародну організацію праці про втручання органів державної влади в роботу профспілок. За словами очільника ФПУ, народного депутата з партії регіонів Василя Хари, у цій справі простежується бажання певних кіл зазіхнути на майно профспілок і зробити організацію слухняною. Втім, речник столичної прокуратури Мирослава Мушка у коментарі Радіо Свобода запевнила, що податкова міліція діяла законно.
У рамках розслідування кримінальної справи, що знаходиться в провадженні податкової міліції міста Києва, правоохоронними органами міста Києва за санкцією Голосіївського районного суду проведено обшук. та вилучено бухгалтерські і інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності Федерації профспілок України.
Звичайно, хто винуватий, а хто ні, визначить згодом суд. Проте дії правоохоронців до суду захисник інтересів ФПУ, адвокат Анатолій Башловка, називає дискредитацією правоохоронної системи.
Справи, які були відкриті, податково вирішили, не були сплачені податки з того, що федерація фінансувала першотравневі свята у 2009 році. Податково вирішилось, що федерація повинна була сплачувати податки. Друге, кримінальна справа була відкрита по факту спроби відчуження майна. Федерації немає майна, федерація корпоративні права. Вона є засновником двох організацій, які займаються господарюванням, Укрпрофозровниця і Укрпрофтур.
За словами адвоката, ці справи були вигадані лише для того, щоб потрапити у Федерацію профспілок України і забрати документи. Прокурорські перевірки діяльності профспілок розпочалися у травні цього року. Тоді політичні експерти пов'язали їх із внутрішніми суперечностями та боротьбою за власність усередині партії регіонів. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Святкування Дня Незалежності в Україні не обійшлося без конфузу. Уривок з привітання президента Віктора Януковича надто нагадував текст, оприлюднений раніше за підписом його попередника Віктора Ющенка. Чинний керівник держави не перший, кому закидають плагіат серед українського політичного істеблішменту. Чому ж вищі посадові особи дедалі частіше промовляють словами інших людей? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Після трансляції вітальної промови президента глядачі зауважили, що уривок з промови Віктора Януковича про державний прапор майже дослівно повторює слова із привітання Віктора Ющенка, які той у 2007 році адресував Лебединській райдержадміністрації. Коментуючи ситуацію, прес-секретар президента Дарка Чепак сказала, що зараз в адміністрації президента порівнюють ці два виступи, після чого будуть зроблені відповідні висновки. Дещо раніше підловили секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїсу Богатирьову, мова якої дуже нагадувала виступ екс-голови компанії Apple Стіва Джобса в Стенфордському університеті. Журналіст Юрій Штанько, який у 2002-2005 роках працював в адміністрації президента головним консультантом відділу з підготовки доповідей та виступів, згадує, що до підготовки промови глави держави причетна ціла ланка людей. На думку Юрія Штанька, плагіат в промовах вищих посадових осіб є свідченням того, що проблема існує по всій вертикалі, яка забезпечує підготовку промови.
Виходить, якщо хтось вкрав шматок тексту на першому етапі роботи над цим текстом, той, хто має контролювати цей текст, він це пропустив або взагалі не має уяви про те, як він має виглядати цей текст.
Журналістка Наталія, яка співпрацювала з кількома відомими українськими політиками і просила не називати її прізвище, також зазначає, що підготовка промови чи тексту інтерв'ю складається з декількох етапів. На її думку, проколи з плагіатом зазвичай свідчить про низький професіоналізм не лише команди, а й самого політика.
Якщо політик ні в чому достеменно не тямить, то відповідно і штат собі обслуги набирає такий. Такі люди і виступи йому пишуть. Сам політик далеко не завжди може і хоче контролювати якість текстів, які готуються для нього. І в результаті маємо виступ Стіва Джобса з уст Раїси Богатирьової.
Подібні неприємні випадки стаються не лише з українськими політиками. Гучний скандал, пов'язаний зі звинуваченням у плагіаті, потрапив і нинішній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. У 1987 році журналісти помітили, що одну зі своїх промов Байден позичив з виступу британського політика Нейла Кіннока. Зрештою, пан Байден тоді відмовився від участі у президентських виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, чи плагіат – серйозне порушення і як за нього варто карати?
Дуже грубе порушення, я негативно відношусь до цього. Отримувати за своє, а не користуватися чужими ідеями. За це повинна людина відлишати право на викладацьку діяльність. Викладачів, політиків сажати у тюрму.
Звичайно, що серйозне. Це порушення, яке передбачено, і за нього відповідним чином відповідати треба.
На мою думку, це досить таке несерйозне порушення.
Це ж крадіжка, я так розумію. Наверное, штраф матеріально треба наказувати.
У деяких випадках це повинно публічно принижувати та все це освітлювати. У деяких випадках це, можливо, може бути просто штраф. Або обмеженість займати певні посади на певні строки.
І це була думка киян, яку вони висловили на хвилях Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Підготовка до відзначення 29 серпня 450-ї річниці з часу створення української першокниги «Пересопницького Євангелія» призвела до колізії, котру важко вирішити владі Рівненщини. Саме в цій області після останнього адміністративного поділу опинилася легендарна княжа Пересопниця. Нині ж на плечі місцевих чиновників лягла дилема, як помирити громади двох церков, кожна з яких вважає книгу своїм духовним скарбом. Деталі знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
До цього ювілею, як переконує заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов, держава зробила все, щоб відродити Пересопницю і створити тут музейний комплекс і культурно-археологічний центр.
Туди проведений вже газ, освітлення центральної частини, постійно діючі такі комплекси. Це буде філія обласного краєзнавчого музею.
Під час підготовки до відзначення 450-річчя створення Пересопницького Євангелія, спочатку частина громади не погодилася з бажанням місцевої влади бачити на святкуванні патріарха Російської церкви Кирила та президентів Росії і Білорусі. Як заявила голова Рівненської просвіти Світлана Ніколіна,
в нашій області 29 серпня невідомо під якими гаслами руського міра збираються відзначати 450-річчя Пересопницького Євангелія. Ми відчуваємо себе ще тут людьми, ми готові до боротьби за себе.
Тож на стіл голові адміністрації Василеві Берташу лягло звернення від громадських організацій з вимогою не допустити освячення заходів священниками Московської церкви, натомість запросити на урочистості патріарха Філарета. Представники Московського патріархату не вважають такий хід подій справедливим. Адже саме митрополит Володимир освятив друк 200 репринтних пересопницьких євангелій. Саме в Пересопниці майбутній московський князь Юрій Долгорукий повінчав трьох своїх дітей. Зараз на урочистості чекають лише президента України Віктора Януковича. Щодо традиційного освячення музейних споруд, як зауважив Олексій Губанов,
на 29 число ми не плануємо проведення будь-яких релігійних подій, окрім того, що в церкві, яка існує на території Пересопниці, буде відбуватися воронячна служба.
Створення Пересопницького Євангелія архімандрит Григорій та Чернець Михайло завершили у Пречистинському монастирі 29 серпня 1561 року. Книгу, яку вважають першим відомим перекладом зі староболгарської на українську, довгий час переховували. Спочатку захисники православ'я від уніатів, згодом це мусили робити захисники українства в умовах тодішньої Російської імперії. Україна здобула незалежність, і саме на Пересопницькому Євангелії складають присягу її президенти. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
А далі в програмі новини науки.
Science. Наука.
Людство шукає нові способи, як боротися з вірусами. І за деякими даними, успіх уже не за горами. А от комп'ютери, як виявляється, спроможні вчитися, немов люди. І дедалі частіше заміняють робітників. На такі публікації в сфері науки звертає увагу Євген Солонина.
Британський журнал New Scientist повідомляє про винахід американських учених із Масачусетського технологічного університету. Їм вдалося отримати універсальний антивірус, який вони назвали Драко. Виявляється, що в одній таблетці чи дозі нового винаходу є сила, здатна долати віруси простуди, грипу, ба навіть поліомеліту, чи такої смертельної зарази, як лихоманка Ебола. Невже наближається той абсолютно неймовірний час, коли люди нарешті розправляться з усіма вірусами на землі? Комп'ютери, як живі істоти і передусім як люди, можуть вчитися. Саме про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства Associated Press, яке повідало про надзвичайне досягнення дослідників американської компанії IBM. Учені вразили наукову громаду створенням кардинально нового комп'ютерного чіпу, який обробляє інформацію на зразок людського процесу думання. Нові чіпи здатні перетравляти не лише запрограмовану інформацію, а й неочікувані паралельні дані, які виникають практично у кожному процесі. Два світи – людський і комп'ютерний – дедалі більше проникають одне в одного. А зараз про реальні прояви конкуренції між комп'ютерами і людьми. Підрядники, які виробляють деталі для продукції компаній Apple, Nokia і Dell, планують масову заміну робітників на збірних конвеєрах роботами. Це насамперед стосуватиметься заводів на території Китаю. Британська телемережа Sky повідомляє, що компанія Foxconn, яка нині використовує загалом 10 тисяч роботів, планує наступного року довести цю кількість до 300 тисяч. У 2014 році на її підприємствах буде задіяно вже 1 мільйон роботів. Внаслідок жорстких умов праці на автозаводах компаній Honda і Toyota в Китаї мали місце масові робітничі страйки. З роботами легше, вони не протестують. Поки що.
І це були деякі публікації західної преси. Це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Бажаю всім гарного вечора і не покидайте нашої хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.